minutu eskaz bat falta zaigu ordu batetarako eta iragarri dugun bezala gaurko protagonista musikala sorkun dugu bere ziklomorfosia disko berria orkesten ari gara irratxa joan. Irratsaio osoan zehar ari gara sorkunen diskonetako abesti berriak entzuten, baina zehaztu nahi dugu pixka bat gehixago, eta horretarako ba sorkun, bera. Etorri zaigu gaurko irratsaiora gure estudiotara, ba azalpen horiek ematera, ezta? Sorkun, kaixo?
Kaixo.
Ongi etorri?
Mi esker.
Zer moduz?
Oso ondo, oso pozik.
Hortxe entzuten genuen solo hori munduko beren omen da. Ondo?
Bai, hori enof esan dizut.
Bueno, nik ona baina... irjarri dut.
Neretzat da solo bat, bueno, ikaragarria. Freddy Pela ezena.
Unkitu zizun.
Bai. Bai.
Bueno, ba, disko berria dagoeneko kalean, eta esan diguzun bezala, ba, Durango orain buru belarri, landalan, bueno, ba, promozioak eskaintzen edo eskatzen duena egiten, ez da?
Bai, bost egun izan dira, oso luzea izan da, aurten azoka. Eta oso ondo, ez dakit, hamar terditatik sortzitara egunero hor estan batean, zegoen Talka hemen alboan eta Mauka beste alboan, eta oso ondo, oso, a ber, oso nekea ere bai, dakata hotxa txarto,
bai.
Baina, bueno, jendearekin egotea, eta ez bakarrik sinatzeagatik edo saltzeagatik hori ere bai. Baina, bueno, bizkat biltzen duzu zer eman diozun zu jendeari lehen, ez da?
Eta agian ere, bada, bueno, ba, termometro bat, ba, ikusteko nola dagon zure diska, eta jendeak nolako irrika duen, edo ez?
Baina gauza bat gerta dezake, oza, daiteke, igual, diska saldu da, eta gero ez da gustatuko.
Bada, irteke.
Oraindik ez daukagu termometro hori...
Duela gutxi atera zen, kalean ez dara maden borazko.
Ez, azaroak lauean orkestu
genuen. Ilabete eskaz bat.
Horregatik, oraindik oso ondo joan da Durangoko azoka eta hori, baina espero dut.
Eta Durangon, estanean eta egoteaz gain, eta sinatzeaz gain, jendearekin hitz egiteaz gain, egin dituzu beste halako emankizunak edo zeo zer?
Kontzertuak ez, elkarrizketa nahiko desente, bai?
Prentxari.
Bai. Uh-huh. Eta gero, kontzertuak ez, porque ez egoen lekurik jotzeko, plateroenan adibidez. Eta hotxenean pizkatzen dana bataia, ordu erdi bat bakarrik. Uf, ez genuen nahi jo. Orain, ez, aurkezteko gure diska, kriston mimoarekin egiten ari gara gauzak, eta, bueno, joango gara Durangora plateroenara.
Gutxinaka, noski. Bueno, entzulegoa ere pixka bat kokatzeko, beti egiten hori dugun bezala, ba, zure hasierak edo nundik handatu zen, pixka bat kontatu iguzu, nola sortu zen sorkunen kantatzeko irrika hori?
Era zeuna be.
Bai, horako zehaz, eh?
Bueno, ba, kontatu ditut urteak, aurten, karo, elkarrizketentzako eta hori, pues, hasi nintzen pentsatzen. A ber, zenbat urte daramatzat nik abesten, 21.
Wow.
21. 17 urtekin hasi nintzen, eta orain 38 daukat. Orduan kasbazekin, ba hori, 17 urte, hasi nintzen kasbazekin, gero jarraitu genuen Fermin Muguruzarekin ere bai, jirak egiten eta koruak egiten, eta gero ja bakarkan uste nuen 2003an atera nuela nire lehenengo diska.
Garai hartan egin genuen elkarrizketa ere,
bai.
Irratsaio honetarako. Eta esan bezala, bueno, hasierak taldean, gero bakarka, gero isilunea, gero berriro taldea, hola ibilizea, ez, gora tabera.
Bai. Da, prozeso kreatibo naturala, ez? Neretzat behintzat, oza, nik beti, bueno, baldin badaukat zer esateko eta edo zer abesteko, ba, grabatzen dut bestela, ez?
Beraz, orain jitsi da garaia. Hala ere, orain dela, ze, urte bete edo bi, kasbatekin ere alako...
Hori izan zen arrazoia. Horregatik hor, nik, bueno, nire lagunekin tizka bat atera nuen, kasbatekin, ba, jotzeko dena prez zegoen, oso erresa izan zen, eta hor hartu nituen indarrak eta gogoak.
Hor irrika sortu zen, sugea sartu zen nola bait,
Claro.
Eta bueno, baina horren ondoren, hasi zinan, orain entzuten eta orkesten ari garen hau prestatzen.
Hor, ez. Ez, izan da de 0 a 1000. Osa, bazeunden ja lau abesti egindakoak, eh? Aspaldin gainera. Koldo Soretena, Telmo Trenorena, Ibaika, Telmo Trenor egiakoa.
Bai, claro. Eta Koldo Soretere bai.
Eta Koldo Soretere bai, gainera.
Amunak hemen dauka etxea.
Bai, justo, ja, osokoak.
Bai.
Bai, orduan, bueno, ja, zeunden abesti batzuk hortan horre aterata. Digipataren mixtapean atera ziren abesti batzuk. Baina gero bai, komposatzen apirilan eta abuztuan estudioan genden ja. Osa izan zen, como un brote.
Kasbaden aurreko diskaren prestakuntzan ere zuk parte hartu zenuen kanta komposatzen eta sortzen.
Bai, 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 claro. Ahotsak neriak dira beti. Naiz eta hitzak ez, ahotsak beti, osea, melodiak beti neriak dira.
Vale, beraz, Kasbaden hori sortu zen, gertatu zen, piztu zizun hor irrika, eta gero sortu da, ba, orain aurkezten ari garen hau, esan dezu zenbait kolaboraziorekin, musikalki ere, bueno, sorkun bezala aurkezten dezu burua, baina banda bat badaukazu zuratzetik, noski?
Hori da.
Kontatu iguzu zeinekin zauden.
Beira, Juan Morriza bateria, Aritz Luzuriaga bajista, bajularia, Mikel Romero egiakoa ere bai, gitarra jolea, eta Freddy Pelaez teklatuak.
Errintzun dagoen solo hori, bera era.
Jo, solo hori da brutal.
Eta talekide hauek nolatan elkartu dira zurekin, aurretikan bazenuen harremana guztiekin,
Begira, hasi
nintzen, esperientzia musikala bai.
Hasi nintzen juten dokako jam sessionera. Osea, orain dela 6 urte, 5 urte, ez dakit, orain denbora desiente, ja orain ez dira egiten dokan, uste dut, jam sessionak, ez?
Musikeneko jendearekin,
bai. Hori da.
Bai, ez dakit batzutan egiten dituzte uste, baina ez dakit
orain, olako... ere bai.
Noiz benka, uste baietz, baina ez dakit olako finkotasun bat jarraitzen duen.
Ja, ni ja oso galdutan nago. Baina horre ezagutu nuen jende batzuk, ez? Ba, eta Nausu Santana, Juan Maurriza, bueno, musikari pilo bat. Orduan, egin genuen akustikoa. Akustiko bat egin genuen, eta ja beraiekin hasi nintzen jotzen, Gorka Sesmarekin, Kasbazekoa, eta egin genuen blues repertorio bat, ola, leku txikitan, eta ola. Eta hor ezagutu nuen jendea. Orduan, ja, aurten, diskantarako, deitu nion Juan Maurrizari, bateri joleari. Eta bera montatu du banda osoa. Nik ez nuen ezagutzen pertsonalki, Aritz, bueno, Freddy bai ezagutzen nuen. Mikel Aritz hori jende guzti hori ba, bera elkartu du, porque asko zagutzen du, eta, bueno.
Berak badaki igual zeinekin moldatzen duen hono beto, eta zeinek...
Eta musika hau, zan zer baina egingo dugu diska bat, ola, musika beltza, bizka bat, probatzeko abertzea ateratzen zaigun, eta, ez? Orduan bera pentsatu zuen, ba, hau, eta ari naiz pizkat flipatzen ere bai bere nola esaten da con su implicación, ¿es? Proiektu hontan.
Beraz, berak aukeratutakoa zure onespena hasiratikan jaso du. Iruditu zitzaizun ondo aukeratuta zegoela formatoa
eta taldea. Bai, eta daude oso implikatuak proiektuan.
Instrumentuak ere berak aukeratu zitun, zeinek jo behar zuen.
Bai.
Aizeak egongo ziren, edo ez.
Claro, konposaketetan ere bai, Aritz Luzuriaga eta Mikel Romero egin dute abestiak, nerekin. Orduan, bai, eske diska azkenean guria da. Ez da sorkun bakarka. Esaten da horrela, baina ez da egia. Beste hitz bat aurkitu behar dut.
Osotasuna emateko.
Bai, porque sorkun bakarka ez da errealitate bat, ez?
Bueno, izen bat da, eta jendeak badaki agian sorkunen atzean zer dagoen, lehen ere bat zegoen, ez? Bere garaian sorkun bezala
bakarka egin ziren. Claro, ez que nik ez dakit jo, ez da gitarraren bat, ez da pianoret klabat, ez. Orduan beti behar dut norbait komposatzeko. Ta hor bai erabil... ba hori ez, asmatzen dut edo bilatzen dut, ba honekin nahi dut lan egin edo honekin edo... hori oso divertigarria da ere bai.
Eta musika estiloan ere zure aurreko garaiko estilotikan aldendu egin zera pixka bat, ez dakit, ba, funkiago edo bai, beltzago
bai.
Uste dezu gelditu zaizula disko hau.
Bai, hori zen hasieran leitmotiv, ez? Elkartzeko denak eta konposatzeko. Gero diska joan da bere bideatik eta hau atera da. Claro, gauza bat da, esatea erreferentzi bat edo gai bat edo kontzeptu bat diskarako eta gero da musikaria egiten duena. Ez da vamos a hacer música negra eta ez da bakarri bat punto de encuentro, ez? Eta gero nik abesten dut ba, gutxi gora bera beti bezala edo ez dakit nola esan. Ez dut pentsatu, orain abestuko dut musika negra, ez. Ez da horrela.
Bueno, eta bai daka alako kutxu agian alderri beltz funky horretatik jota dantzagarri eta festarako pixka bat ikusten dezute disko hau.
Nahiko nuke, nahiko nuke. Eta bi kontzertu eman ditugu bakarrik, Bilbokoa, Antzokikoa, eta gero Iruinan. Eta jendea egia da mugitzen dela eta beste tempo desberdina dela, orduan, bai, momentuz, gainera emakumeak dantzatzen dute, asko.
No, emakumeak asko eskertzen dute, emakume bada, guanean, esten atoki gainean, ez? Gaur egun ere, oraindikan, bueno, olako gauzak azpimarratu beharra edo, harrigarria baldin bada ere,
ni
badirudi, emakume batek zerbait egiten baldin badu esten atoki bainetan, baduela alako balore bat.
Eta rockatik kanpo, ez?
Bai.
Porque beti, bueno, ni gaur egon naiz pixkat, beste gauzak egin dut ere bai, baina, bueno, rockean egon naiz beti. Eta orduan, nila nekatuta nengoen ere bai, rockarekin. Pixkat, bueno, beste soinu bat bilatzen ari nintzen ere bai.
Eta soinu hori bilatzeko, bueno, aipatu duzun musikari eta lagunekin, estudiora sartu zeate, kontatu iguzu pixkat nola izan den grabazioa, zertan pasa ez duten denbora eta guzti.
Bai, abuztuan izan zen, Potxoko estudian Freddy Pelaez izan da produktorea. Eta hor behasainen, kriston beroa, hori kontatuko dizut, porque bestela, da koñazo bat azkenean, ez? Osa, grabaketaren eta hori nik uste dut jendea ez du nahi jakiten. No, ez dakit nola esan.
Ez dala hain interesgarria. Ez du sortzen.
Grabatu dugu, bakoitzak bere pistan, eta gero haizeak elkarrekin, eta gero nik, eta, bueno, betiko bezala. Baina, interesgarriarena da, kristoen berua, karo, makinekin, ez? Rak guzti hoiekin, eta.
Bai. Eta enak pelotetan, hor, abesten, eta jotzen.
Ez, baina gutxi gora bera. Ez oso ondo, porque ja elkartzen zea, banda osua elkarrekin dago, abestiak hasten dira, hasten, ez? Eta, bueno.
Estudiora juna horretik, abestiak ideia bat dira bakarrik?
Kasu hontan, iaia bai, porque ensaio gutxi egin dezakegu, oza, egin ditugu.
Genituen, edo?
Bai. Jendea pues oso, lan egiten zuen, eta klasea, gainera ba hori, ez? Kurtsoaren amaieran, austaila, ez dakizera, orduan, abuztu arte musikariak zeuden lan egiten.
Baina, bueno, nivela handiko musikariak dakaten gauza ona da, ensaio gutxirekin.
Irakurtzen dute, pentagramak, eta hori, ez? Ba, dakite musika, nik ez dakit. Orduan beraien artean daukate velozidade bat oso, bueno, niretzat impresionantea.
Eta diskonek zeukan, esaten dezun moduan behintzat, planteamendua hasieran, bai usten du pixka bat sorpresarako bidea, ez? Aber zer gertatuko dan, grabazioaren ondoren, emaitza noski pentsatzen dut, zuri gustatu zaizula.
Bai, niri gustatzen zait jutea estudiora gauzak irekitakoekin. Irekitakoekin.
Ez? Aukera zabalik.
Hori da, aber, ze gertatzen den egun hortan, momentu hortan. Porque musika bizia dago, bizirik dago, orduan niretzat, utzi behar da momentuaren freskotasun hori.
Agian abesti berdina, musikari berdinekin, beste momentu batean, beste grabazio bat izan ziteken.
Oso desberdina. ahotsa adibidez, ahotsa eramaten dut montatua, ez? Baina gero beti pixkat definitu gabe, gauza batzuk definitu gabe.
Eta, bueno, ba, askatasun edo freskotasun horrek ematen dio, ba, disko hau, agian, ba, garai ontako, abuztu ontako, zeo zer, errepresentatzen dula, edo azaltzen dala bertan zuen lana.
Bai, eta bestiak niretzate, nire, bueno, pertsonalki, pentsatzen dut, abesti bat, bizitza dauka. Orduan, hemendik urte batera edo bi urte batera ja nere buruan aspertzen dut ja. Uh-huh. Aspertzen naiz abesti batekin. Orduan, egin behar da benga grabatu, jo, osea konposatu, grabatu eta jo. Eta ja bukatu abesti horrekin.
Abesti horrek agian ez dauka denboran zehar ja behin zuzenean ari zealen aldatzeko aukerarik.
Ez zait gustatzen hori egitea, porque jendeari gustatzen zaio abestea. Eta aldatzen badezu asko, egiten dugu, banda honekin egiten dugu kasua zabestiren bat edo, eta berziklatu, ez?
Bai.
Eta jendeari gustatzen zaio, baina jendeari gustatzen, niri ere bai, gustatzen zait abestea ezagutzen dudana, talde bat ikusterakoan. Orduan pixkat kontuz ibili behar da horrekin.
Hala ere, zuk esaten duzu format horrekin, kanta konposatu, grabatu, jo, eta papelera arabota, horrek behar du konposizio dinamika handi bat, ez? Taldea oso mantentzeko urteetan zehar.
Hori da. Horregatik esaten duzu, apirilean hasi ginen konposatzen, eta bustuan estudioan sartu ginen. Orain aterako gara zuzenera, eta nik, nire gustatuko litzaidake bi urte egotea jotzen disko batekin. Bestela da, denbora guztia sortzen, eta ni, joe.
No, sorkun zea.
Inmaculada Concepción.
Bai, bai. Eta bi urteko, bista horrekin, kontzertutarako ere, erabiliko dituzu musikari berdinak.
Bai, oso ondo baldin badoa gauza, espero dugu baietz, aber zer gertatzen den. 2017-ko, osea, urrengo urtean ez urrengoan,
bai,
gustatuko litzaidake sartzea Haizeak.
Haizeak zuzenekotarako.
Claro.
Baina ordurako ja kanta hauek agian hasi dira alde batetara joeten eta berriak sortu beharko dira. Asperto horretikan.
Bi urte bai nahi dut erabiltzea diska bat. Igual aldatu dezakegu, adibidez, ba, Dunaren diska, berreskuratzen dut Dunaren diskaren abesti batzuk, ba, oi bai aldatu, edo bersio bat berri egin, bersio berri bat egin, edo kasbaten beste bat abesti beste, baina diska da. Uh-huh. Eta jo behar da horrela, ez?
Bueno, bai, datak badituzue ja zehaztuta hasiera honetarako.
Bai, aurkezpenak. Gero, urtarrilean, bueno, 19an hemen joko dugu Intxaurrondon. 19an larun batean Ras Miguelekin.
Ras Miguel Antafari.
Antafari, bai. Eta, bueno, aldrebes esan dizut, ostiral hontan 11an Gasteizen jotzen dugu.
Bai.
Zurarekin. Eta gero, 19an Donostin, Intxaurrondon.
Ras Miguelekin.
Ras Miguelekin.
Uh-huh. Eta gero hortikan aurrera sortzen dana.
Gero, urtarrilean atxeden bat hartuko dugu, uh-huh, porque abustutik ez gara gelditu, eta otsailean ja, hasiko gara berriro, eta kontatuko dizuegu montatzen ari gara kontzertu gehiago, aurkezpenak, eta uh-huh, den hori.
Eta kontzertuan ikusiko dana, da diska hau, oso osorik?
Bai, ziklomorfosia, uh-huh, bai.
Aipatu duzu agian beste kanta batzuk ere moldatuta edo?
Porque Duna eta ziklomorfosia nik ikusten ditut bi diskak pizkat hermanatuak. Nola esaten da euskeraz?
Adiskidetuak edo zakit. Bada egongo da itzen bat.
Aizpatutak.
Aizpatutak izan daiteke, bai.
Ez dakit. Bueno, ba, ikuste ditut horrela, pizkat elkarrekin, ez? Uh-huh. Gero ja, sorgun ambicepresidentes ez, adibidez, ez dut ikusten errepertorio hontan.
Uh-huh. Eta kontzertuetan estenatokian, esan dezu zure oingora lagunak ongo dirala, beste sorpresak edo kolaborazioak sartzeko asmorik bai?
Ez.
Bueno, sorpresa badira, ezin dira esan, baina...
ez, benetan.
Printzipioz horrela formato bai. Horrekin gustora.
Bai, bai, bai. Gauza humila da, eh? Gauza oso musikala eta oso... Bueno, nik uste dut atentzioa prestatu behar dela. Bai, porque gauza gertatzen da. Gertatzen dira, eta gauza oso musikalak. Orduan, a ber, ze jendea... no sé cómo se dice, a ver si reciben o perciben, ¿no?
Bueno, orain arte egin dituzun bi kontzertutan esaten dezunez,
oso ondo.
Badago erantzun on bat horren atzetik.
Bai, bai, momentuz bai.
Bueno, ba, Sorkun ziklomorfosia diskoa kalean dagoeneko, eta ez dakit zerbait falta zaigun gehitzeko.
Ez, kontatu dizut nere bizitza osoa.
Bueno,
ez.
Beroaren eta hor gelditu da, behasainen zer pasazan, beroa eta ez beroa. Bueno.
Oso ondo pasa genuen, eta oso divertigarria izan zen. Bueno, beti da grabazio bat.
Bueno, ba, hori ere pentsatzet islatuko dela, ondo pasatze hori.
Nabaritzen da.
Eta, bueno, elkarrizketa agurtzeko aukeratu zazuzuk kanta bat entzulei eskaintzeko.
Ziklomorfosia, lehenengoa.
Lehenengoa besti argi eta garbi dakazu.
Bai.
Bueno, ba, ziklomorfosia eskainiko diegu, gure entzulei, eta Sorkun, ba, zuri eskerrak eman nahi izkizugu.
Eskerrik asko zuei. Zuri.
Sorte ondiskarekin, kontzertuekin.
Mi esker.
Eta nahi dezun arte.
Vale, ondo eskerrik asko, segin. Agur.
Ziklomorfosia barruko lupletzan bizizaren monstroa. Gure pelo fipertzetan etxipenen ondakinez eta itxaz belarrez egindako kalbia. Baina gauza tristagoak bizi dira. Nire barruko lupetan eskantzan hartutako hoteleko araztasunean dastatu gabeko gozaria eta lontzia burtua eta nire gorputza. Thank you. kantineren bat, baina gauza tristeagoak bizipira. Nire barruko lupetan, ezkentzan hartutako boteleko araztasune.
Hortxe ba, bueltaka, ziklomorfosia sorkunen disko berria, izan dugu elkarrizketa, eta jarraitzen dugu eguerdiko hotxan magazinean.